Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Ці дапаможа апазіцыі адстаўка Ярмошынай?
На маё меркаванне, ёсць Ярмошына, ці няма пры гэтай сістэме, нічога гэта ніяк не паўплывае. Ну, будзе не Ярмошына, будзе іншая, будзе Ярмошына.
Чаму Александр Лукашэнка адмовіўся ехаць у Варшаву?
Разделять вклад союзных республик в общую победу, по нашему мнению, мягко говоря, исторически неверно. При этом в Варшаву не были приглашены Казахстан, страны Центральной Азии, Россия.
Чем отметны новый фолк-фест «Райок»?
У нас есть инструментальная музыка и спевные коллективы от аутентичных до сучасных, плюс наша инструментальная музыка от дударов до лирников. Хотелось это максимум представить.
Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму Еўразум. МЗС Беларусі патлумачыла, чаму Александр Лукашэнка не паедзе ў Варшаву на мемарыяльнае мерапрыемства да 80-годзя пачатку Другой сусветнай вайны. Як вядома, нашу краіну ў польскай сталіцы будзе прадстаўляць амбасадар Беларусі Уладзімір Чушаў.
У каментары Еўрарадыё прэс-сакратар Міністэрства замежных спраў нашай краіны Анатоль Глас заявіў, што пазіцыя афіцыйнага Мінска палягае на тым, што ўсе без выключэння народы былога СССР зрабілі вырашальны ўнёсак у перамогу над нацызмам, таму раздзяляць іх нельга.
Мы, безусловно, признательны польской стороне за приглашение, но тема Второй мировой, Великой Отечественной войны для нас священна, и к ней у нас всегда был и остается прозрачный и четкий подход. Именно все, без исключения, народы Советского Союза внесли определяющий вклад в общую победу над нацизмом. Освобождение Восточной и Центральной Европы, окончательный разгром нацизма на территории Германии стали возможны благодаря героическим усилиям всей многонациональной Красной Армии. Это не преуменьшает роли союзных армий, но трактовать иначе, разделять вклад союзных республик в общую победу, по нашему мнению, мягко говоря, исторически неверно. При этом в Варшаву не были приглашены Казахстан, страны Центральной Азии, Россия. Но в это же время, учитывая особенности нашей истории, для нас участие в памятных мероприятиях в Варшаве 1 сентября – это дань памяти всем жертвам начального этапа Второй мировой войны.
Отзначил Анатоль Глас.
Нагадаем, что польское керавництво принципово отмовилось запрошать Владимира Путина в связи с агрессивной политикой России относно Украины. После этого белорусский бок так само вырашил обмежевать свой удел у мемориальных мероприемствах.
Так само у четвер пресс-секретарь МЗС Беларуси расповел, что наша краина так и не отрымала от Литвы официйного запрошения на перепахование Кастуся Калиновского и инших паустанцев.
Мы, полагаю, так же, как и вы, читали в средствах массовой информации заявления отдельных высокопоставленных литовских представителей литовской стороны о приглашении нашей правительственной делегации на указанную церемонию. На деле, на сегодняшний день, по дипломатическим каналам никаких приглашений к нам не поступало.
Распавёў Анатоль Глас і пра тое, на якім этапе знаходзіцца падпісанне дамовы паміж Еўрапейскім Саюзам і Беларусію аб спрашэнні візавага рэжыму.
Мы з еўрапейскімі партнёрамі совместно движемся к заключению соглашения об упрощении визовых формальностей и адмиссии. В настоящее время необходимые для подписания процедуры сторонами еще не завершены. Вместе с тем мы по-прежнему исходим из того, что наши планы в обозримой перспективе осуществятся.
А вось падрабязнасці прыезду ў Беларусь да радцы Дональда Трампа Джона Болтана беларускі дыпламат раскрываць не стаў. Па словах Глаза, прычыны і вынікі візіту стануць вядомыя пазней.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Незвычайная гісторыя днямі здарылася ў адной з вайсковых частак у Астраўцы. Там сержанта Юрыя Барадзёнка адправілі на гаўптвахту на 10 сутак.
Прычым афіцыйна вайскоўца пакаралі за карыстанне нестатутным тэлефонам. А вось неафіцыйная версія гучыць так. Малады чалавек паплаціўся за тое, што кіраваў тэлеграм-каналам, у якім апісваў рэальныя гісторыі пра беларускае войска.
Ці сапраўды 10 сутак гаўпвахты сталі вынікам вядзення тэлеграм-каналу, даведаемся ад нашай журналісткі Анастасіі Бойка.
Міністэрства абароны Беларусі не супраць узяць на працу пазаштатным блогерам Юрыя Барадзёнка, аўтара тэлеграм-канала «Беларуская кухня», які публікуе крытычныя гісторыі салдат аб тэрміновай службе. Пра гэта прэс-сакратар Мінабароны Владзімір Макараў заявіў Еўрарадыё, каментуючы адпраўку сержанта на гаўпвахту на 10 сутак.
Гарбацевіч з нашай Нівы предложил использовать вот этого молодого человека в качестве внештатного блогера в интересах там военного ведомства в дальнейшем и так далее и тому подобное. Я ему непременно сказал, что такое предложение будет рассмотрено.
Сказал Макаров. 27 жніўня телеграм-канал «Пальчы» споведомил, что одного из авторов канала про войско «Беларуская кухня» по сумешчальництве солдаты терминовой службы отправили на гаупвахту на 10 суток. Официально за корыстанне смартфоном, неофициально, пиша «Пальчы», за телеграм-канал с критичными историями солдат об терминовой службе. На наступны дзень, 28 жніўня, у беларускай кухні з'явіўся аўдыёзапіс, дзе пакараны сержант кажа, што намеснік міністра абароны па ідэалогіі Леанід Касінскі быў незадаволены тэлеграм-каналам. Таму ён нібыта патэлефанаваў выканаўца абавязку камандзіра часткі Алегу Бацькову і папрасіў разабрацца. Барадзёнак служыць у новай частцы нумар 97106 у Астраўцы. Прэс-сакратар Мінабароны заявіў Еўрарадыё, што Барадзёнка адправілі на гаўпвахту за неўстаноўлены тэлефон.
К сожалению, што было представлено как якобы репрессии против солдат, единственное, что я могу рекомендовать по-доброму пользоваться только официальной информацией, а не вымыслами отдельных авторов сомнительных интернет-ресурсов. Тем более, что на самом канале World and Truth размещена информация, что все опубликованное там является личным мнением либо вымыслом авторов.
Информацию за аудиозаписа, размещенного на канале «Беларуская кухня», Макаров назвал трызнением и открытой хлусней. Ти не занадто сурово карать сержанта 10 сутками гаупвахты за телефон.
Еще раз говорю, это права, в данном случае, командира. Такие прецеденты были в предшествующий период, в том числе арест содержания на гауптвахте. Речь идет о не просто о воинских частях, а о режимных объектах, о значимости и все остальное. В данном случае командир ничего не нарушил. Он действовал в рамках прав, которые ему предоставлены.
Можа, статут прадугледжвае магчымасць па-іншаму караць салдата за карыстанне смартфонам. Па словах Макарова, у статуце не прапісана, за які дысцыплінарны учынак, якое канкрэтна пакаранне, можа накладвацца. Ён кажа, што нават ўжыванне спіртных напояў можа быць менш цяжкай правінай, чым карыстанне тэлефонам. Па словах Макарова, гаупвахта не самае сур'ёзнае пакаранне за дысцыплінарнае парушэнне. Сержанта Барадзёнка, напрыклад, маглі пазбавіць вайсковай пасады. І ён пацвердзіў, што Міністэрства абароны даведалася пра канал «Беларуская кухня» з канала «Пальчыс» і ведала, што сержант Барадзёнак вядзе яго. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
Дзякуй, Анастасія. А ў наступнай частцы праграмы «Еўразум» разам з Анатолем Лябецькам і Іллём Дабратворам абмяркуем, ці дапаможа стаўка Ярмошынай выйграць выбары апазіцыі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Былы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька стварыў петыцыю з патрабаваннем адстаўкі старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай. Пераважная большасць апазіцыйных палітыкаў і незалежных палітолагаў падтрымала гэтую ініцыятыву.
Ці залежаць ад старшыні ЦВК вынікі выбараў і ці зможа яе адстаўка змяніць сітуацыю?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць дырэктар цэнтра даследаванняў і прагнозаў развіцця еўрапейскай дыялог Анатоль Лябецька і кіраўнік Мінскай раённай арганізацыі БНФ Ілля Дабратвор. А мы перадаем слова Дмітру Лукашуку.
Добрый день, шановное господарство.
Витаем.
Давайте, покольки почали с петиции, хотя тема сегодняшней нашей размовы будет ширейшая, тем не меньше, что подштурхнуло вас до створения этой петиции? Ну, и чему именно зараз?
Штуршком таким непосредным была опытанка у социальных сетках. Я звернулся до людей, пропоновал там, дается, 7 прозвищ, и спытал, кто вот с отношения Александра Лукашенко, и он особенно, наибольше токсичный публічны чыноўнік сённяшняй Беларусі. Там была Ярмошына, Карпенка, Раўкоў і астатнія, адыёзныя, на мой погляд, палітычныя фігуры. І адбылося галасаванне, там недзе 2,5 тысячы людзей прагаласавалі, гэта лічу дастаткова вялікай колькасцю. Ну і такі лідар у жоўтай майцы, гэта спадарыня Ярмошына. 75% тых, хто прынялі вот гэты больш 2,5 тысячы чалавек, назвалі менавіта яе. Ну а тут яшчэ супала натуральна з пачаткам выбарчай кампаніі, таму што гэта пытанне не толькі Ярмошынай, гэта яшчэ пытанне сцэнару выбарчай кампаніі, ну і таго, што для мяне з'яўляецца прыярытэтам нумар адзін. Свабодныя сумленныя выбары.
Ілля, я ведаю, што вот вы даволі скептычна паставіліся да гэтай петыцыі спадара Анатоля. Чаму?
Ну, па-першыню, сам Анатоль казал, 75% у него на старонкі казалі, што галовны вораг, галовная праблема Беларусі Лідія Міхайловна. Выбачайце, гэта атрымліваецца праца апазіцыі ўсей. То есть ідзе падмена паняцця. Чалавек, які не вырашае нічога, які уступае, як фактычна гаварячая галава, які агучвае вынікі, вдруг ператварае рылся ў галоўнага як бы галоўная праблема. Я лічу, што ў гэтай сістэме гэта не праблема. Гэта вось дзейнасць, яна проста адвлікае нас ад сапраўдных праблем. Па-другое, чаму я зрэагіраваў? Можа быць, я прапусціў бы, як звычайна ў беларусаў прынята, то бок пасядзеў, ай, ну пішуць і пішуць. Але гаспадар Мацкевіч, да, пачаў вот гэту шантаж з роўня дзіцячага садка, да, пісочніцы некі, што калі ты не падпішаш петыцыю з кандыдату, то ты працуеш на ўладу. Ну, для паважанага палітолага маніпуляваць так, ну, такого зроўня, ну, мне паказалася, што трэба адрэагаваць. Таму я напісаў як бы пост адпаведны, таму што я не вядусь на такія правакацыі. Я на маё меркаванне, ёсць Ярмошына, ці няма пры гэтай сістэме нічога гэта ніяк не паўплывае. Ну, будзе не Ярмошына, будзе іншая, будзе Ярмошын, да? То бок нічога ніяк гэта не паўплывае на вынік. Вынік-то будзе тое самае.
А вот пытанне можна сустрэчнае. Вот у фашысцкай Германіі было велічэзная колькасць прапагандыстаў, дзясяткі тысяч. Вот вы можете назваць прозвішча хоць каго-небудзь?
Ну, акрамя Гебельса, вы маеце на увазе?
Ну, так.
Ну, Гебельс так. Спіарін.
Ні, так, вот глядзіце, былі дзясяткі тысяч, прайшло ўжо колькі дзесяцігоддзяў, але калі задаеш пытанні, людзі называюць тое, што ўжо выйшла за межы прозвішча. Гэта стала такім феноменам, гэта синонім чагосьці. Хлусні, там, фальсіфікацыі, маніпуляцыі, падману і гэдак далі. І так было ўвесь час у гісторыі. Вось на сённяшні дзень вялікая палітычная памылка, калі палітыкі на адзін узровень спрабуюць паставіць, напрыклад, загадчыка замзаў аддзела недзе адукацыі ў нейкіх там Цюцькавічах і Ярмошы. Ну, яны аднолькавыя. Не аднолькавыя, прабачце. Нельга таясамляць гэтых людзей. Ёсць усё роўна, ёсць простыя выканаўцы, а ёсць арганізатары. Рабіць з спадарыні Ярмошыны проста такое, як Ілля сказаў, што ну, яна, відаць, і верыць, што яна праводзіць сумленныя свабодныя выбары. Ну, мне гэта выклікае усмешку, таму што за 25 гадоў гэты чалавек арганізаваў больш за 15 выбарчых кампаній і рэферэндумаў у Беларусі з таксічнымі наступствамі для ўсіх, для краіны. 7 мільёнаў людзей амаль не маюць права выбару менавіта за вот гэтых кампаній, якіх арганізоўвае Ярмошына. А мы гаворым, ну так, цётачка там такі вот сядзіць. Я думаю, што калі вот зараз накіраваць Іллю і Павла, прывітанне Павлу Левінаву там да Александра Лукашэнкі, яны б схадзілі так, выходзяць хлопцы, і іх слязіна вот такая, як бурштын з воку там. Я говорю, ну, Александр Ігорыч, от мы ж яго паслухалі, а ён же праўды кажа, яго ж цісне там Крэмль, Пуцін паддых яго, і з захада тут Болтон прыехаў з вусамі, там гаворыць правы чалавекі, правы чалавекі. А, ну, мне шкада яго, баяры ў яго дрэнныя. Вот баяры, вот ён же правільна кажа, пасыл правільны, баяры дрэнныя, там Болтон не такі, там вусы Пепяскова там не такія, а ў нас вот гэтыя людзі, як бы давайте будзем ламаць сістэму. Я апошняя сістэма для мяне гэта жывы арганізм, без людзей, без Ярмошынай, без там Вакульчыка, без Мясніковіча, сістэмы няма, яна не працуе. Менавіта сістэма гэта жывыя канкрэтныя людзі, якія напаўняюць зместам, кантэнтам, і менавіта яны ствараюць гэтую сістэму. Не бачыць гэта, ну тады мы змагаемся невядома з кім, з ветранымі мельніцамі.
Ну прабачце, ну сістэму вы былі таксама часткай сістэмы. Система не рухнула,
конечно,
когда вы сошли? Все засталось, как и было.
Вот, Илья говорит, это и Павел, я один, заочно так, полемика такая, и он говорит, ну там, прозвище, не ведаю, не буду за Левина зараз отказывать, называет там Светлана Калинкина. Пробачьте, конечно, залежить от человека. Конечно, когда ты избираешь у всех керуников участковых комиссий и какое ты послание им говоришь, те вы нам просто направляете, а мы тут будем подправлять эти личбы, те ты говоришь, этого нельзя робить. Был керуником Центральной выборчей комиссии и Гончар. Так. Ему, вот его выбор, який он зробил и на этой посаде, каштовал життя. А мы сегодня говорим, когда мы так говорим, что все мы однольковы, пробачьте, это не повага до 9,5 миллионов людей, когда мы говорим, что кто бы не оказался на посаде Ярмошиной, той будет подлюга, той будет хлусить, той будет вот эти голосы манипулировать ими сотнями тысяч. Ну, пробачьте, это не повага. Я лишу, что просто так выказываться неправильно у относинах до величезной колькости людей, громадян у Беларуси, которые, конечно же, не Ярмошина. И став, чтобы на этой посаде можно вести абсолютно себе по-иншему. Ты, может, працовать не будешь, один день отпрацуешь, але ты будешь, можешь пристойным быть человеком, громадянином и профессионалом, чиновником.
Ну, выбачайте, 7, вы кажете, да, 7 миллионов, 9,5 миллионов. Але гэти, давайте казать про саправдную проблему, что 9,5 миллионов человек дозволяют Ярмошины, дозволяют иншим робить то, что яны робят. 9,5 миллионов человек кажут, что нам не потребны выборы. Правильно?
Это говорить зараз добротвор.
Нет, чекайте. Кольки подписей собрала ваша петиция?
Это, коли мы хотим поговорить, мы поразмовляем за это. Коли люди не ставят подписи, вот вельми ж важно, эта петиция, она вельми важно зразуметь. А чому вот такие отношения? Частка людей говорит, вот как Илья прикладно там, радикальный. Что вы тут до Ярмошиной? Треба идти до головного мура и его пробивать. Это означает, что давайте мы завтра пойдем с вилами нечто штурмовать. Пойдут они куда-нибудь и не.
Так а что далее? Ну, добро.
Это провокация. Это
есть... Я сгоден с вами.
Это есть провокация.
Что далее?
Другое. Ну, вот, когда мы говорим про эти 9,5 миллионов, треба их меньше все-таки отделить тех, кто мая там право голосовать. З гэтых людзей 80% знаходзіцца ў фінансава-эканамічнай залежнасці ад краіны. Так ці не? Калі ў нас там недзе 2,5 тысячы падпісалі петыцыю, але яшчэ 300 чалавек выйшлі на эту петыцыю, не падпісалі, але накіравалі камусьці, каб яны падпісалі, гэта ж азначае, што гэта 300 чалавек. Ён хоча падпісаць, але ён не можа падпісаць. Накіроўвае свайму суседу, брату, свату і магчыма лічыць, што гэта вельмі важна. Гэта ёсць фактар страху. Таму давайте мы не будзем вот это так просто маніпуляваць. Мы павінны праз гэтыя петыцыі дапамагаць людзям праходзіць праз мяжу страху, якімі людзі на сённяшні дзень апантаны, звязаны гэтай фінансава-эканамічнай залежнасцю, бо свае заробкі, там пенсіі людзі атрымоўваюць у Александра Лукашэнкі. І натуральна, бачыце, як на Ярмошыну абарону сталі шмат хто стаў з людзей. І гэтыя боты ўсе адразу там павылязалі з усіх дзірак там. Там Пеця, Нік, Шмік і гэтак далей. Натуральна, што яны атрымалі такую задачу, каб размазваць гэтую петыцыю, каб яна не стала такім фактарам дзеяння для гэтых людзей, каб людзі не задумаліся просто насамрэч. Важна гэта ці не істотна?
Давайте я вот, можа, троху так вот вас пераб'ю, але просто паглядзім сапраўды на сістэму, без Ярмошынай. Выбарчыя камісіі фармуюцца мясцовымі органамі ўлады.
Так.
Мясцовыя органы ўлады фактычна маюць наўпроставы ўплыў на сябраў гэтай камісіі. І фактычна старшыня, там райвыканкама, аблвыканкама, якому прыйшоў загад, скажам, там з адміністрацыі прэзідэнта, можа наўпрост, абыходзячы Ярмошыну і апарат цэнтра выбаркама, даць загад старшыні камісіі мясцовай. Тут вот трэба накруціць вот за гэтага нашага. І Ярмошына ведаць пра гэта не будзе і ўплываць на гэта ніяк не будзе.
Ну, гэта такі ідэалістычны сцэнар, а адбываецца ў рэальнасці зусім па-іншаму. Канешне ж, ёсць людзі, якія адказны за гэтую выбарчую кампанію. І Ярмошына не адна. Нарада ў Лукашэнка, Вакульчык, усе весь сілавы блок, усе аналітычныя цэнтры, і Ярмошына прысутнічаюць. Там абмяркоўваецца сцэнар, там абмяркоўваюцца лічбы. І гэта іх персанальная адказнасць. Што ў нізе, канешне, яна там не даходзіць да кожнага. Але сцэнар, як праводзіць гэтую кампанію? Каго браць для Александра Лукашэнка, калі прэзідэнцкая кампанія, каго выбраць, аставіць? ставіць, хто мусіць быць спарынгавым партнёрам, падкідваць яму мячкі. Там вырашаецца. Калі Александр Лукашэнка гаворыць, што насамрэч за мяне прагаласавалі 90%. І я сказаў, каму ён сказаў? Ну каму ён сказаў? Каму ён сказаў? Ён сказаў Ярмошынай: "Адпішыце мне там 10%". І яна яму адпісвае. Ярмошына адпісвае. Гэта крымінальнае злачынства. І гэта факт, які агучваў Александр Лукашэнка апошні раз падчас інтэрв'ю з той расійскай журналісткай. Ён пра гэта гаворыць дакладна. Таму я гавару, што это давайце вызначаць, так скажам, меры і межы адказнасці. Унізе робіць сваю справу, але сцэнар піша і арганізоўвае гэта штаб, у які ўваходзіць і адной з галоўных фігур, якой з'яўляецца Ярмошына.
Я не лічу, што Ярмошына з'яўляецца ходзя ў гэты штаб. Таму што, калі казаць аб эфектыўнасці, так, лепей усяго, каб яна не ведала і гаворыла праўду матку аб тых з тых паперах, якія яе падсоўваюць. То есть навошта яе вадзіць у штаб? Вот, ну, я не бачу ніякой карысці. Лепей, каб яна, як хорошая акторка, верыла в то, што гаворыла і не сумнівалася ні секунды.
Вы верыце ў гэта, што гаворыце зараз?
Што яна не можа то, што яна можа не ведаць пра фальсіфікацыю, можа. Чаму не?
Ярмошына?
Сама Ярмошына, а навошта яе, навошта вадзіць вы гэта?
Ярмошына не ведае, што ў Беларусі фальсіфікуецца і лічбы. Я вам прыклад прывёў дакладны. Лукашэнка ёй сказаў: "Лідія Міхайловна, 90 многа, зрабіце мне 80".
Ну, было,
яна агучвае. Ну, а вы пасля гэта гаворыце, што яна святая Дзева Марія спусцілася
і нічога не трэба. Мы насамрэч, мы вот зараз некі фантастычныя рэчы.
Ні
вы, ні я не ведаем, што як на самай справе там што існуе. Мы даведаемся гэта праз многа гадоў.
Цалкам размову з былым старшынёй аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябецькам і кіраўніком Мінскай раённай арганізацыі БНФ Ілём Дабратворавым слухайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Стварыць свой адметны фолк-фестываль вырашылі ўдзельнікі праекта «Традыцыя». І зацягваць справу яны не сталі. Ужо 14 верасня ў Мінску на пляцоўцы гістарычнага музея пройдзе першы фэст беларускай традыцыйнай музыкі пад назвай «Раёк».
Чым адметны новы фэст і ў чым яго адрозненне ад іншых фальклорных фестываляў, даведаемся ад арганізатара імпрэзы, музыканта і этнографа Сергея Доўгушава, з якім паразмаўляў Дзмітэр Лукашок.
Сергей, а давайте с самага пачатку. Што за назва такая? Раёк.
Раёк.
З раем нешта звязанае.
Па-першае, гэта адметнае слова, якое сустракаецца ў жніўных песнях. Раёк. Гэта вобраз, які заклікаюць да сябе, калі ўжо зжалі жыта, праца скончана, і напрыканцы лета, вось пачатак восені, спяваюць нават песні такі: «Хадзі, раёк, у наш дварок». І такі вобраз міфалагічны дзесьці, і тым самым адпавідае тэме календара, народнага календара. Мы шукалі такую назву, якая канкрэтна, што датычыцца народных святаў. Ёсць слова «талака», ёсць слова «багач», но это ўжо пазней, восень. А што прыпадае на канец лета, пачатак восені, менавіта раёк.
Не сакрэт, в прынцыпе, што дастаткова шмат розных фальклорных фестываляў у Беларусі, пачынаючы ад, ну, скажам так, вялікіх, якія мы там ведаем, там Камяніца, там тая ж самая на слыху, але хапае у рэгіёнах таких мясцовых нейкіх таких рэгіянальных невялічкіх, пра якія мы можам не ведаем, але якія ведаюць усе мясцовыя там жыхары раёна. Навошта яшчэ адзін фестываль?
Я скажу, што асабліва у нас зусім мала фэстаў. Такіх канкрэтна, дзе два, вот мы вырашылі два дні зрабіць і прадставіць фальклор з розных бакоў. У нас ёсць інструментальная музыка і спеўныя калектывы ад аўтэнтычных да сучасных, плюс наша інструментальная музыка ад дудароў да лірнікаў. Хацелася это максімум прадставіць. І ёсць лакальны фэст, але іх зусім мала, яны такія малюткі, характэрны для нейкай мясцовасці, і часта у нас, я бы ще назвал это агратрэшавыя фэсты. Быццы бы фольк, але это все выходзіць пад фанаграму, співаецца пра чарку, шкварку прытопамі, прыхлопамі і з гармоніямі ў лапцях. Ну, гэта не вельмі добра. Сярод гэтага можна знайсці нейкіх цікавых паслухаць выканаўцаў, калектывы, але іх зусім мала. Захацелася паказаць іншы бок фальклору, традыцыі і сабраць адной з самых лепшых і тым самым зрабіць гэта ў горадзе. Ёсць у вёсках, ёсць у рэгіёнах, нешта не такое лакальнае, невялічкае, але захацелася зрабіць вялікі фэст у горадзе, каб культура народная прыходзіла ў горад, каб людзі з ёй знаёміліся, так.
Давайте вот, можа быць, сапраўды для пакалення ўжо там нашага там больш маладога, якое сабе ўяўляе, калі пры слове фальклор, у іх у галаве што? Ну, у лепшым выпадку купалінка.
Потым не народная песня.
Да, цячэ вада ў ярок, яшчэ там пару-тройку песен і чарка на пасашок, таму што вот што не зробіш, да, чарка на пасашок ужо такая народная песня. Можа быць, гэта вот і ёсць фальклор наш.
Таму прыйшлі к этна значэнню, думаю, ну, маладое пакаленне ўжо больш знаёма па песнях там Троіцы, Палаца, ім гэта бліжэй, разумееш.
Тут Палац, я вам скажу, хітругі тоже яшчэ тыя. Таму што гэта сама напісаў Хаменка песню, кола грукатала і кажа: "Вот напісаў фальклорную песню". Я говорю: "Выбачай, як гэта можна напісаць фальклорную песню?" Ён кажа: "Ну, а фальклор, вот які мы зараз успрымаем як фальклор, некалі ж таксама нехта напісаў. Вот і я напісаў песню, праз гадоў 50 будзе фальклором". Так і тут вот.
Ну, добрая нагода, так. І хочацца пазнаёміць з чыстым, у чыстым выглядзе паказаць нашу традыцыйную музыку. Будуць у нас, канешне, і гурты, які працуюць, напрыклад, апрацоўваюць і працуюць з фальклорным матэрыялам сучасным. А аснова ўсё ж такі будзе складацца з калектывамі, якія спрабуюць перадаць тую нітачку праз пакаленне традыцый, да, той же гурт Варган, які гэта працягвае, сёстры Лукіановіч, унікальны гурт з Драгічынскага района, капэла Колесні, які выконваюць інструментальную музыку. І аднавіць традыцыю, напрыклад, лірніцтва. Гэта было распаўсюджана, гэты інструмент быў папулярны на нашых землях. І пазнаёміць людзей з гэтым. У нас будзе цэлы канцэрт лірнікаў, і таксама ўсё унікальная рэч, што будзе выстава лір, які захоўваецца ў архівах. Мы дамовіліся, што іх будзе можна паглядзець. Будзе выстава, і можна будзе пабачыць на свае вочы ліру пачатка 19-го стагоддзя. Нават у Польшы такой няма, у нас ёсць. Такія унікальныя. І, канешне ж, яшчэ будуць розныя цікавоскі, я кажу, ад таго, што гэта палескі калектывы з розных рэгіёнаў, можна будзе і паслухаць, пачуць, таму што запісы гэтаго не прадаюць. А ёсць такі момант, што і на запісах няма гэтых калектываў. І калі мы слухаем гэта ўжывую, гэта па-іншаму ўспрымаецца. І ухіл, канешне, будзе ў абрядавай песні, ў традыцыйнай спевы. І гэта магія, гэта космас просто. То есть это не будзе песні пад гармонь. Будзе розны рэпертуар. У нас, напрыклад, фінал усяго фэста будзе прэзентацыя дыска кніжкі застольных беларускіх песень, называецца «Бяседны песні», дзе у нас будуць сталы, беларускія стравы, будуць сядзець калектывы, таксама наведальнікі музея, хто там прыйдзе, і все слухачы удзельнічаюць гэтым. Мы будзем прэзентаваць гэты дыск са спевамі, вось гэты пачастункі на стале будуць.
Ну а больш культурных і музычных навінаў чакае вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ілін. Да Дня беларускага пісьменства, які сёлета пройдзе ў Слонімі, Белкніга падрыхтавала незвычайны сувенір – літаратурны шакалад. У набор уваходзяць 12 маленькіх квадратных шакаладак. На іх абгортках намаляваныя партрэты 6 пісьменнікаў. На кожнага аўтара 2 шакаладкі. У набор трапілі класікі – Янка Купала, Якуб Колас, Максім Богданович, Пятрусь Броўка, Максім Танк і Аркадзь Куляшоў. Шакалад будзе цёмны і малочны. На жаль, у продаж літаратурны шакалад не трапіць. Гэта будуць толькі сувеніры для гасцей Дня беларускага пісьменства. Фронтмен гурта Бон Джові Джон Бон Джові анансаваў новы альбом. Як паведамляе Верыці, пластінка атрымае назву «Бон Джові 2020» і выйдзе ў адпаведным годзе. «Гэта год выбараў, чаму бы не? Горш дакладна не будзе», заявіў музыка на адным з апошніх канцэртаў. Па словах Бон Джові, папярэдні рэліз гурта «This House is not for sale» 2016 году датычыўся больш асабістых рэчаў, якія цяпер засталіся ззаду. Новы рэліз будзе больш сацыяльна ўсвядомленым і будзе ўключаць песні пра ветэранаў вайны, посттраўматычныя стрэсавыя засмучэнні і нядаўнія выпадкі страляніны ў Агаё і Тэхасе. «Я вельмі задаволены гэтай пласцінкай, яна зусім іншая», сказаў на заканчэнне артыст. Оскароносний актер Меттью МакКонахі долучився до викладчицького колективу у Техасському університеті. До нової праці артист приступить з першого семестра 2019 року, повідомляє The Hollywood Reporter. Він призначений професором на факультеті радіо і телебачення. МакКонахі, у якого є диплом наставника, час від часу викладав у вищих навчальних установах з 2015 року. Говорячи в новому призначенні, представники університету відзначили його видатну працю як наставника. Актер протягне викладати свій авторський курс від сценарія до екрана. Колеги МакКонахі відзначили, що поважають його за готовність працювати зі студентами за межами класу. Это были новини шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».